Denne uges tema er AK-47-65 år. Opfindelsen af automatvåbnet har fået mange konsekvenser i forhold til krig og fred. Vi har Holger Terp, det Danske Fredsakademi, i telefonen, og jeg siger velkommen.
Jo, tak. Skal du have?
Holger, hvilken betydning for fred får det, når man udvikler en ny våbentype?
Ja, det kommer jo meget an på, hvordan våbnet bliver brugt, om de overhovedet bliver brugt.
Ja.
Og det er der en masse eksempler på, at våben, som bliver udviklet, ikke bliver brugt af forskellige årsager. Nogle er for dyre og for uhensigtsmæssige osv.
Men jeg tænker på, hvordan er det gået AK-47? Er den så kommet til at få anvendelse i hvad skal man sige, stedfortræderkrige? Altså ikke de helt store, men den bliver kopieret, ikke?
Jo, FN har et våbenregister i Bradford. Det er Bradford University, som registrerer, hvor konventionelle våben bliver solgt.
Ja.
I disse register og et tilsvarende register i Norge, kan man simpelthen følge, hvordan de våben, geværer her i det her tilfælde, bliver produceret og solgt og transporteret rundt omkring i verden. Det her er et våbentype, som meget blev anvendt i stedet for tredje krig under den kolde krig i Latinamerika, i Sydamerika og i Afrika.
Hvordan arbejder I med det i Fredsakademiet? Når nu siger I arbejder med sådan nogle registre, hvor man kan se den slags ting?
Der er flere måder at arbejde med det på. Man kan registrere, hvad der kommer af årlige publikationer fra de forskellige fredsforskningsinstitutter, hvor nogle er nævnt af CIPRI og sådan. Og så kan man arbejde med at finde bagmændene bag dem, altså dem, der finansierer dem. Hvad for nogle banker, der finansierer dem? Hvad for nogle våbenhandlere, der tjener penge på det? Og hvad for nogle rederier, der sejler med våben? Her har danske rederier jo gjort sig meget bemærket lige siden Iron Contra-skandalen og frem efter i begyndelsen af 80'erne.
Hvordan reageres? Kommer I så med et skrift om det, eller hvordan?
Nej, jeg har indtil videre gjort det, at jeg har registreret de forskellige analyser, der findes omkring våbenhandel. Det var en problemstilling, som opstod specielt i forbindelse med, eller efter Første Verdenskrig, hvor man i USA lavede en række kommissioner, specielt på en ny kommissionens rapport over international våbenhandel. Og meget det ligger faktisk i primærkilder i Fredsakademiet. På samme måde er der referencer omkring våbenhandel til dels under de forskellige våbensystemer, men også i forbindelse med de nye landbeskrivelser, der er ved at blive udarbejdet i Fredsakademiet. Så man kan simpelthen gå ind, og så kan man se under våbenhandel og våbentransporter og sådan noget, hvad for nogle rederier eller virksomheder, der transporterer og handler med våben. Hvis man går ind og kigger under Israel, så vil man for eksempel kunne se, at de sælger konventionelle våben til landene syd for Sahara.
Det vil sige, at AK-47 ved at blive kopieret stadig produceres i en vis forstand?
Ja, blandt andet i Israel. Og de bruges af oprørsbevægelser og til almindelig kriminalitet også.
Tror du nogensinde, Holger, at det vil ophøre, at AK-47 helt taber interessen?
snakker vi nu realistisk eller ud?
Ja, altså, jeg tænker på, bliver der noget, der er så, så meget mere effektivt, at man glemmer den gamle AK-47?
Det kommer jo an på, om man er ved at udvikle bedre former for diplomati. Men når det er sagt, så ved man også, at arbejdspladser i våbenindustrien er dyrere end arbejdspladser andre steder. Det indebærer for eksempel, at hvis du har en geværfabrik et eller andet sted, så vil du kunne have en maskinfabrik med dobbelt så mange, eller undskyld, kort af, en civil metalfabrik, som formodentlig havde dobbelt så mange arbejdere. Det fremgår blandt andet af nogle undersøgelser, som finsk fredsforsker, der hed Raju Lindros, lavede i begyndelsen af 80'erne. Og der er også andre eksempler, blandt andet Jan Øberg har været inde på det i sin doktorafhandling, Myter mod sikkerhed.
Man kan jo ikke lade være at spekulere på, Holger Terp. Vi taler hele tiden om finanskrisen. Hvordan har våbenindustrien det under finanskrisen?
Jamen, våbenindustrien, specielt i det amerikanske, har det glimrende. Der produceres atomvåben, der produceres rumbaserede våben, der produceres våben til eksport. Og bortset fra de økonomiske aspekter, sker der som følge af denne produktion en forbløffende, meget lidt beskrevet miljøforurening i USA. USA sidder på over halvdelen af verdens kendte våbenhandel, eller registrerede våbenhandel, i øjeblikket, og sidder på cirka 40% af verdens samlede militære udgifter.
Men er det stadigvæk nemt at få det transporteret rundt?
Altså våben? Ja, det kræver bare... Altså, der er to former for transport af våben. Det ene, det er en legal transport af våben. Der får man end-user certifikater. Og så kører alt efter bogen. Og det er våbnet placeres i en container eller lignende, og så kommer den ned på et skib, og så sejler det fra A til B. Så er der noget illegal våbenhandel, men der kalder man bare våben noget andet, eksempelvis maskindelen. Og det er så genstand for undersøgende journalistik, når det bliver opdaget, for eksempel i forbindelse med nogle af de danske kost- og rederiers transporter af våben rundt omkring i verden, eksempelvis til Nicaragua og omegn.
Holger, det vil sige, at en af det danske fredsakademis opgaver, det er at undersøge det simpelthen, ikke?
Nej, vi laver ikke så meget selv opsøgende journalistik. Vi refererer mere, end vi undersøger tingene. Men det er klart, selvfølgelig skvatter vi over nogle kilder til om dansk våbenproduktion, som ikke er så almindeligt kendte. Så publicerer vi dem da selvfølgelig. For eksempel i forbindelse med Nordisk Syntesefabrikken og Brylakær i Nærum, som i mange år hævdede, det ikke var en våbenfabrik, men det viser, at de alligevel solgte mikrofoner og hydrofoner til forskellige landes militære, specielt USA. I forbindelse med de amerikanske kernevåben og atomvåben nævne, at der siden 1941 har været cirka 400, lidt over 400 atomvåbenfabrikker i USA, som har produceret større eller mindre dele til atomvåben. Dem har jeg kortlagt i en bog om amerikansk atomvåbenproduktion på omkring 400 sider. Den kan hentes gratis på Fredsakademiets hjemmeside.
Vi siger tak til Holger Terp, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema AK-47-65.